Godātie kolēģi, lūdzu ieņemt savas vietas. Turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ramona Petrāviča, Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Ieva Krapāna, Jūlija Stepaņenko, Ļubovs Švecova, Kaspars Ģirģenis, Ralfs Nemiro, Aldis Gobzems un Ēriks Pucens ir iesnieguši lēmumu projektu par brīvprātīgu sejas masku lietošanu skolēniem. Lūdzu, vai deputātiem ir priekšlikumi? Atbalst. Lūdzu, zvanu. Tad balsojam par deputātu lēmumu projektu par brīvprātīgu sejas masku lietošanu iekļaušanu nākamajā sēdes darba kārtībā. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režija. Piedodiet. Vārds motivācijai deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Cienījamās sēdes vadītājiem, godātiem kolēģi. Lēmuma projekts paredz, nekavējoties noteikt masku lietošanu skolēniem pamatu un vidējās izglītības iestādēs kā brīvprātīgu. Jau iepriekšējā sēdē šī likumprojekta priekšlikuma sakarā minēja trīs iemeslus masku brīvprātīgai lietošanai skolās. Pirmkārt, piespiedu maskas lietošana skolēniem nesniedz nekādu papildus epidemioloģisko drošību, jo skolēni maskas lieto pārāk ilgi, nepareizi vai pat mainās ar tām. Otrkārt, tās pēc vairāku pedagogu un Latvijas ārstu biedrības prezidentas paustā apgrūtina mācības satura apguvi, jo samazina iespēju koncentrēties, izraisa nogurumu un pat veselības problēmas. Bērnu organismiem ciešot no skābekļa trūkuma, kā arī no auduma maskām pēc pāris mazgāšanas reizēm atdalās plūksnes, kas nevis pasargā, bet rada nopietnus draudus bērnu veselībai. Treškārt, to pareizes lietošanas kontrole skolās ir teju neiespējama, jo praktiski vienīgā pareizā lietošanas kontroles atbildība gulstās uz nogurušo skolotāju pleciem. Lai nodrošinātu, ka maskas netiek aizdotas vai lietotas pārāk ilgi, tās būtu teju jāmarķē ar skolēnu vārdu un izsniegšanas laiku. Brīdī, kad neviens no valdības zinātniskajiem iemesliem turpmākai šādas politikas lietošanai nav patiesa, tā ir diskriminējoša un mērtiecīgi bērnus un jauniešus nosoda. Man nav skaidrs, kāpēc cilvēku grupai, kas lielā daļā gadījumu ir jau COVID-19 pārslimojuši vai vakcinēti un ir visaizsargātākie pret COVID-19, būtu jāpakļau šādiem ierobežojumiem. Un ļaujiet arī atgādināt, ka visi iepriekš teiktais attiecās uz medicīnisko masku lietošanu, bet skolās vēl joprojām ir atļauts lietot auduma maskas. Auduma sejas masku vidējā daļiņu caurlaidība ir par 80% lielāka salīdzinājumā ar medicīniskajām maskām pēc Lietuvas apvienotās karalistes un Ukrainas zinātnieku pētījumiem. Ja tiešām maskas skolēniem ir tik aktuāli nepieciešamas, cik to norāda valdība, tad arī skolās pēc šī pašas loģikas vajadzētu medicīniskās maskas. Tomēr, bez jebkāda zinātniska vai loģiska pamatojuma, veselības ministrs pauž, ka skolām iepirktās auduma maskas ir uzskatāmas par ekvivalentām medicīniskajām. Šis ir klaišs mēģinājums slēpt masku iepirkumā izdarītās kļūdas un izskatīties produktīviem, uzliekot papildus ierobežojumus pat bērniem. Bezjēdzīgo ņemšanos ar masku uzspiešanu un bērnu smacēšanu būtu saprātīgi aizvietot, nodrošinot ventilācijas sistēmu skolās, nevis tikai ar 4 miljoniem tos iztērējot, iepērkot gaisa kvalitātes mērītājus. Pārāk ilgi valdība ir sniegusi mazvērtīgu izglītību skolēniem un tos burtiski smacējusi. Aicinu atbalstīt likumprojektu un nekavējoties noteikt masku lietošanu skolēniem pamat un vidējās izglītības iestādēs kā brīvprātīgu. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par brīvprātīgu sejas masku lietošanu skolēniem, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 37 atturas 1. Lēmumu projekts nav iekļauts Saeimas nākamajā sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu komisijai, kādai no komisijām? Nav priekšlikumu, tātad lēmuma projekts ir noraidīts. Deputāti Karīna Sprūde, Aldis Gopsems, Mārs Mažvilo, Jūlija Stepaņenko, Eriks Pucens, Ļubovs Švecov, Ieva Krapān, Ramon Petrāvič, Ralfs Nemiro, Kaspars Ģirģens ir iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātam Aldim Gopzemam neizmaksāto atalgojumu. Vai deputātiem ir, tad deputāti piekrīt izskatīt šo jautājumu, iebilst? Ir iebildumi, vai deputātiem par šī lēmuma projekta izskatīšanu nākamās sēdes darba kārtībā? Vārds motivācijai deputātei Ramonai Petrāvičai, lūdzu.
Kolēģi, ņemot vērā, ka Saeimas deputātiem, kas ir izslēgti no Saeimas sēdēm, par katru sēdi tiek piemērots sots 20% apmērā no mēneša algas. Un tas jau ir iegājies kā tāda prakse. Pa laikam deputāti tiek izslēgti uz sēdēm un, piemēram, Aldis Gobzems jau otro reizi ir izslēgts uz 6 Saeimas sēdēm. Un tādējādi Saeimas budžetā veidojas līdzekļu ietaupījums. Un tas būtu tikai godīgi, ja neizlietoto finansējumu neiztērētu kafijā vai konfektēs, bet kā mēs ar šo lēmumu projektu rosinam organizēt ietaupītos Saeimas budžeta finanšu resursus par neizmantoto atalgojumu Saeimas deputātam Aldim Gobzemam, novirzīt pamatbudžeta programmā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Un šobrīd noteikti ir ļoti daudz citu aktuālu vajadzību, kuri šo ietaupīto naudu varētu izmantot saprātīgāk. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Aldim Gobzemam neizmaksāto atalgojumu. Jautājumu izskatīšana nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 40. Tad lēmuma projekts netiks izskatīts nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Ramonai Petrāvičai.
Lūdzu nodot budžeta un finanšu komisiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātam Aldim Gobzemam neizmaksāto atalgojumu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 40 atturas nav. Lēmuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā deputāti Mārku Činska, Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Jāņa Vucāna, Gundara Daudz, Janīns Jelinsks, Jāņa Dūklava, Raimonda Bergmaņa, Armāna Krauss un Didži Smita iesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam steidzam ieviest pagaidu robežu kontroli uz iekšējās robežas. Vai deputātiem ir iebildumi šo jautājumu skatīt šajā sēdē? Ir iebildumi. Tādā gadījumā lemsim par šī lēmuma projekta izskatīšanu nākamās saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam steidzam ieviest pagaidu robežu kontroli uz iekšējās robežas. Izskatīšana nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 33, atturas 5. Lēmuma projekts ir noraidīts izskatīt arī nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Augulim. Lūdzu.
Jā, cienītie kolēģi, man ir priekšlikums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam steidzam ieviest pagaidu robežu kontroli uz iekšējās robežas nodošanu aizsardzības un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret atturas nav. Lēmuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, darba kārtībā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijas informē par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Dacei Rukšānai Šķimčinskai šā gada 17. martā. Un prezidijas informē par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jurim Pūcem šā gada 17. martā. Darba kārtībā sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Krišjāns Feldmans, Sands Riekstiņš, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Reins Notiņš, Evita Zālīte Grosa un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par saimes deputātas Līvas Kreitus atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes deputātas Līvas Kreitus atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Deputāti Krišjāns Feldmans, Sands Riekstiņš, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Reins Notiņš, Evita Zālīte Grosa un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par saimes deputātas Līvas Kreitus iecelšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts, ko ir iesnieguši deputāti Krišjāns Feldmans, Sands Riekstiņš, Jānis Cielēns, Ainars Bašķis, Jānis Butāns un citi par saimes deputātas Ievas Akurāteres iecelšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes deputātas Ievas Akurāteres iecelšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Deputāti Krišjāns Feldmans, Sands Riekstiņš, Jānis Cielēns, Ainārs Bašķis, Jānis Butāns un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par saimes deputātas Ievas Akurāteres iecelšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedēšanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 66, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, darba kārtībā sadaļa deputātu pieprasījumu izskatīšana. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Auglis, Edgars Tavars, Didzis Šmits, Armands Krauze, Jānis Vucāns, Māris Kučinskis, Kundārs Daudze, Janīna Jelinska un Jānis Duklavs ir iesnieguši pieprasījumu ministru kabinetam, ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam, cik efektīvi un savlaicīgi Latvija pilda Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Putinam pietuvinātiem oligarhiem un propagandistiem. Šo deputātu pieprasījumu mēs nododam pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Viktoru Valaiņu, Edgaru Tavaru, Uldi Auguļu, Janīnas Jelinskas, Armandu Krauzi, Jāņu Vucānu, Gundaru Daudzes, Māru Kučinska, Jāņu Duklaubu, Didžu Smita pieprasījums Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mužniecei sniegt vērtējumu Alūksnes novada pašvaldības plānotās izglītības iestāžu reorganizācijas atbilstībai novada iedzīvotāju interesēm. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Ivars Puga. Lūdzu.
Sveicināti kolēģi, dāmas un kungi. Tātad pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāta Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Janīnas Jelinskas, Armanda Krauzes, Jāņa Vucāne, Gundara Daudzes, Māra Kučinska, Jāņa Duklava un Didža Šmita pieprasījuma izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mužniecei sniegt vērtējumu Alūksnes novada pašvaldības plānotās izglītības iestāžu reorganizācijas atbilstībai novada iedzīvotāju interesēm numur 77 pēc 13. Un balsojiet diviem par, astoņiem pret un diviem deputātiem nebalsojot, atzīst, ka deputātu pieprasījums ir noraidams, jo izglītības un zinātnes ministri gan rakstiski, gan arī mutiski atbildot un skaidrojot situāciju, uzsver, ka lemt par konkrētu izglītības iestāžu reorganizācijas likvidēšanu, dibināšanu, vai reorganizācija ir pašvaldības kompetence. Un atgādinot, ka ministrija ir gatava iesaistīties sarunās ar ikvienu pašvaldību par iespējamu labāku risinājumu izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā. Turklāt, runājot par konkrēto gadījumu, tad Alūksnes novada domas sēdē. Šis jautājums par skolu reorganizāciju ir šobrīd noņemts no dienas kārtības. Paldies.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Vēlreiz labdien, kolēģi. Paldies ziņotājam. Es šo jautājumu plašākā kontekstā šodien uzrunāju jau tajā laikā, kad mēs debatējām par ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu. Jo tiešām Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāta iesniegums bija par Alūksnes novadu un pēc būtības par to, ka Alūksnes novadā mūsu skatījumā ir sākusies, es gribētu teikt, nepārdomāta skolu tīkla viņuprāt sakārtošana, bet tā ir piespiedu kārtā, jo mēs paši Saeimā esam akceptējuši zināmas normas, skaitliskās normas, kas nosaka, pie kādiem skaitliskiem kritērijiem skolas var pastāvēt. Un realitāte ir tāda, ka Latvijas perifērijā nevienmēr šie te kritēriji ir īstenojami, un līdz ar to sākas skolu likvidācija, sākas skolu apvienošana, nevienmēr domājot par izglītības pieejamību no vienas puses, cenšoties kaut kādā veidā tomēr stimulēt izglītības kvalitāti, padarot tās izglītības iestādes, kurās mācības notiek skaitliski lielākas. Nu, un tas ir no vienas puses saprotam. No otras puses, kur tad ir problēma? Problēma ir tāda, ka valsts līmenī mums nav šobrīd skaidras stratēģijas, kā tad mēs šo te izglītības pieejamību tiem jauniešiem, tiem bērniem, kas ir dzimuši Latvijas perifērijā, kā mēs viņu nodrošināsim. nodrošināsim. Un šie risinājumi šobrīd sākās lokāli katrā no šīm te jaunveidojamajām pašvaldībām. Katra no šīm šobrīd Latvijā izveidotām pār par 40 pašvaldībām tagad pa jaunam mēģina pārskatīt savu skolu tīklu. Un nevienmēr šo te novadu pašu tālāko no centra iedzīvotā intereses tiek ņemts vērā pilnā mērā. Un līdz ar to Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti uzskata, ka šajā pieprasījuma komisijas sēdē, par kuru, kuru minēja ziņotājs, ka tomēr tie lielie jautājumi, šie te strateģiskie jautājumi, nav tikuši atbildēti, un tāpēc vēl jau vairāk tādā plašākā kontekstā mēs tomēr uzskatām, ka jautājums ir aktuāls un būtu prasījis, lai uz viņu, lai ar šo jautājumu tālāk strādā Izglītības zinātnes ministrija, iespējams, ka tur ir nepieciešams iesaistīties arī citām ministrijām, tai skaitā reģionālās attīstības ministrijai, bet tad tā ir ministru prezidenta kompetence, kā tās lietas koordinēt, un mēs jebkurā gadījumā uzturām spēkā šo te savu pieprasījumu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par... Komisijas vārdā atvainojiet, Pūks kungs, vai ko bildīsiet?
Nē, komisijas vārdā nekas nav piebalstams, komisijā pieprasījums tika noraidīts.
Paldies. Lūdzu zvanu, tātad balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Edgaru Tavaru, Uldu Auguļu, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes, Jāņa Bucāna, Gundara Daudzes, Mārku Činski, Jāņa Dūklau, Dīģi Šmita pieprasījumu, Izglītības un zinātnes ministrei, Anitai Mužniecei, sniegt vērtējumu, Alūksnes novada, pašvaldības plānotās izglītības iestāžu reorganizācijas atbilstībai, novada iedzīvotāju interesēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu par 16 pret 36 atturas 1. Deputāta pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, Ārlietu komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 2022. Gada 17. Marta sēdes darba kārtībā un ievērojot Saeimas kārtības ruļu 117. Panta 4. Daļā noteikto, iekļaut sēdes darba kārtībā prezidija ziņojumu par Saeimas lēmumu projektu par lidojumu aizliegumu zonu noteikšanu Ukrainas teritorijā un pasākumiem Krievijas agresijas ierobežošanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, vai sākam izskatīt lēmumu projektu? Vai vārds? Vai deputātiem nav iebildumu par šī lēmumu projektu izskatīšanu šajā sēdē? Iebildumu nav, sākam izskatīt lēmumu projektu. Vārds deputātam Atim Leiņam. Lūdzu.
Augsti godātais prezidiju, cīnīmās deputātus, godāmie deputāti. Ārlietu komisija sanāca uz sēdi, 2003, un pieņēma vienbalsīgi paziņojumu, kas ir jūsu priekšā. Es tikai uzsvēršu trīs punktus. Un proti, Latvijas Republikas Saeima uzsver, ka Krievijas federācijas neattaisnojamais un neprovocētais iebrukums Ukrainas teritorijā ir rupš Krievijas federācijas saistība pārkāpums, kā arī uzskatams par vēršanos pret likumā balstītu pasaules starptautisko kārtību un starptautisko tiesību pārkāpums. Ņem vērā Ukrainas prezidenta 22. gada 22. Februāra rezolūciju, lūdzot pasludināt Ukrainas gaisa telpu par lidojumu aizliegumu zonu. Aicina ANO dalību valstis nekavējoties veikt pasākumus, lai izveidot lidojumu aizliegumu zonu virs Ukrainas, lai tā pasargātu cilvēku dzīvības un garantētu drošību virs Ukrainas ātomu spēkstacijām. Aicina Eiropas Savienību pastiprināt sankcijas pret Krievijas federāciju, līdz tā pātrauc agresijas karu pret Ukrainu un ieved savu karu spēku no Ukrainas teritorijas. pauž solidaritāti un ir kopā ar Ukrainas tautu tās cīņā par savas valsts suverenitāti un drošību. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par lidojumu aizliegumu zonu noteikšanu Ukrainas teritorijā un pasākumiem Krievijas agresijas ierobežošanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, turpinam darbu. Darba kārtībā sadaļa likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Mārtiņam Šteinam. Lūdzu.
Labdien, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs Biedrs kundze. Labdien, kolēģi. Labdien, sēdes skatītāji un klausītāji. Šodien aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija operatīvi sanāca un izskatīja iekšlietu ministrijas un citu ministriju izstrādātos kārtējos atbalsta pasākumus un grozījumus likumā Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likums un informēšu par svarīgākajiem pieņemtajiem grozījumiem. Tātad likumprojekts paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības būt nodarbinātiem bez Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta likuma 3. panta 1. daļā minētā tiesību uz nodarbinātību apliecinošu dokumentu saņemšanas neilgākā 30 dienas. Attiecīgi arī darba devējiem ir tiesības nodarbināt šā panta 1. daļā minēto Ukrainas civiliedzīvotāja neilgākā 30 dienas no darba līguma noslēgšanas dienas. Un arī noteikta procedūra, kā tad personas var saņemt šos dokumentus. Tāpatās noteikts, ka nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz vispārējās izglītības ieguvi tādā pašā kārtībā un apjomā, kā nepilngadīgajiem patvērumu meklētājiem atbilstoši normatīviem aktiem, kas nosaka patvērumu meklētāju tiesības uz izglītību, tai skaitā privātajās izglītības iestādēs. Tāpat saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību muzejiem ir izstrādāta un ar ministru kabineta rīkojumu noteikti muzeju sniegtie maksas pakalpojumu cenrāži. Un, lai nebūtu jāveic grozījumi visu valsts muzeju maksas pakalpojumu cenrāžos, tad noteikts ar likumu, ka muzeji Ukrainas civiliedzīvotājiem būs pieejami bez maksas. Tāpat arī likumprojekts paredz nodrošināt, ka pašvaldības Ukrainas civiliedzīvotāja atbalsta sniegšanas ietvaros var nodot bez atlīdzības īpašumā Ukrainas civiliedzīvotājiem kustamo mantu. Likumprojektā veikt arī citi precizējumi. Komisija vienprātīgi atbalstīja likumprojektu atzīt par steidzamu un lūdzu to darīt arī Saeimu.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu arī komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisija to vienprātīgi atbalstīja.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 21. marts, pulksten 14.00.
Tātad priekšlikumiem termiņš šā gada 25. marts, pulksten 14.
Izskatīšana tātad nākamajā sēdē 24. martā.
Paldies, un izskatīšana Saeimas sēdē 24. martā. Paldies, Steinkungs. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma oficiālās elektroniskās adreses likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gatis Zamors. Lūdzu.
Nu, cik mums ir laiks? Labi. Tā, labdien, Saeimas sēdes vadītāja, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā. Otrajā lasījumā un uz otro lasījumu saņēmām 18 priekšlikumus un tad tos secīgi izskatīsim. Pirmais ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es šodien gribētu atsaukt.
Deputāti neiebils.
Otrais ir Saeimas deputātes Ildas Idriksonas priekšlikums, ka oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, kas nostiprinājuši savas īpašuma tiesības nekustamā īpašuma zemes grāmatā. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es arī gribētu atsaukt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es gribētu atsaukt.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Papildināt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā karavīram, zemessargam, Nacionālo bruņoto spēku civilajam darbiniekam, atvaļinātam karavīram, aizsardzības ministrijā un tās padotībā aizsošajās iestādēs, izņemot militārās izlūkošanas un drošības dienestu nodarbinātajiem. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums aizstākt 5. panta otrās daļas pirmā punktā vārdu iedzīvotāju ar vārdiem fizisko personu. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums izslēgt 7. panta pirmajā daļā vārdu un skaitli vai otro. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es gribētu atsaukt.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums aizstāt 7. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus 5. panta pirmās daļas trešajā punktā. Ar skaitļiem un vārdiem 5. panta pirmās daļas otrajā, trešajā un ceturtajā punktā priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es gribētu atsaukt.
Deputāti neiebilst.
11. ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kas paskaidro veidus, kā oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs piekļūst oficiālās elektroniskās adreses kontam. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es gribētu atsaukt.
Deputāti neiebilst.
13. ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es gribētu atsaukt.
Deputāti neiebilst.
14. ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kas vienkāršo likumprojektu tekstu ar vārdiem ar lietotājiem piešķirtiem identifikācijas līdzekļiem. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir mans varam parlamentārā sekretāra Gata Zamora priekšlikums, kuru es gribētu atsaukt.
Deputāti piekrīt.
Piekrīt. 16. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka karavīri, zemesargi, Nacionālo bruņoto spēku civilie darbinieki, atvaļinātie karavīri, aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, izņemot militārās izlūkošanas un drošības dienestu nodarbinātie, oficiālo elektronisku adresi izveido no 22. gada 1. aprīļa un minētajām personām prasību par oficiālās elektroniskās adreses obligātu izmantošanu piemēro no 22. gada 1. maija. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir deputātes Indriksonas priekšlikums pārējais noteikumus noteikt, ka ārvalstu fizisko un juridisko personu, kas nostiprinājuši savas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zemes grāmatā, pienākumu obligāti lietot oficiālo elektronisko adresi stājas spēkā 24. gada 1. janvārī. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās normu šādā redakcijā. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 18 priekšlikumus šajā likumprojektā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi. Šajā likumprojektā tika saņemti 5 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums bija Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāres Evitas Zālītes Grosas priekšlikums par Bāriņu tiesu darbību, precizējot darbības nosacījumus. Komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tehnisks priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāls.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums šajā likumprojektā arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī Saeimas juridiskais birojs un priekšlikuma būtība par to, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu un konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Atim Leiņam. Lūdzu.
Jā, sveicināt vēlreiz. Likuma projekts par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu. Uz otro lasījumu komisija priekšlikumu, nevienas priekšlikumas nav saņēmusi. Tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu un konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā vārds deputātei Kristai Baumanei. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi un kolēģis. Strādājam ar satiksmes ministrijas izstrādāto ministra kabineta iesniegto likumprojektu, 1358, šķērsvītra LP 13. Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Nolīguma noslēgšana izveidos tiesisku pamatu regulāru gaisa pārvadājumu pēkšanai starp Latviju un Čīli. Ārlietu komisija minēto likumprojektu apsprieda otrajam lasījumam atbalstīja savā šā gada 9. marta sēdē. Uz otro lasījumu priekšlikumi netika saņemti. Aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas Republiku no otras puses. Otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātei Kristai Baumanai.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1319 šķērsvītra LP 13 par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas Republiku no otras puses. Likumprojekts ir sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu nolīgumu, ko pagājušā gada rudenī Latvijas Republikas vārdā parakstīja mūsu valsts pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā. Nolīguma pamatā būs appusēja piekļuve pušu gaisa transporta tirgiem ar vienādiem konkurences nosacījumiem un vienotu noteikumu ievērošanu. Tostarp lidojuma drošuma, drošības, gaisa satiksmes, pārvaldības, sociālo aspektu un vides jomā. Ārlietu komisija minēto likumprojektu apsprieda un otrajam lasījumam savā šā gada 9. marta sēdē atbalstīja. Priekšlikumi uz otro lasījumu netika saņemti. Aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas Republiku no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu pacientu tiesību likumā, trešais lasījums, sociālā un darba lietu komisijas vārdā, vārds deputātam Ilmāram Dūrītim. Lūdzu.
Labdien, ļoti cienīmās Saeimas priekšsēdētājas biedri, ļoti cienīmās deputātes, augsti godātie deputāti, Saeimas sociālo un darba lietu komisija ir atbalstījusi pirms izskatīšanas trešajā lasījumā likuma projektu 1227 slīpsvītra LP 13 grozījuma pacientu tiesību likumā. Gribu tikai īsumā atgādināt, ka šie grozījumi paredz pacienta pilnvarotai personai tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikšanos no pacienta ārstniecības. Tāpat arī pilnvarotā persona var saņemt visu nepieciešamo informāciju par pacienta stāvokli, ja tas atrodas ārstniecības iestādē. Un pilnvarotai personai būs atbilstošiem grozījumiem arī augstākā prioritāte, ja tāda persona, ja šādu personu pacients ir pilnvarojis. Tas pamatā ir paredzēts gadījumos, ja pacients savu veselības stāvokļu vai vecuma dēļ pats nespēja pieņemt lēmumu par savu ārstēšanu. Grozījumi paredz, ka pacients var pilnvarot savu pārstāvi, savu interešu nodrošināšanai neatkarīgi no tā, vai šī persona ir radinieks, kopdzīves partneris vai cita uzticības persona, ko pacients ir izraudzījies. Uz trešo lasījumu neviens priekšlikums netika saņemts, tādēļ, cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par īpaši aizsargājāmām dabas teritorijām, trešais lasījums, Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, vārds deputātam Gatim Zamoram. Lūdzu.
Veseli vēlreiz. Tātad esam Tautsaimniecības komisijai izskatījuši grozījums likumā par īpaši aizsargājāmām dabas teritorijām. Likums izcili izstrādāts, nesaņēmām nevienu priekšlikumu uz trešo lasījumu. Līdz ar to es aicinu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par īpaši aizsargājāmā dabas teritorijām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts vietējo pašvaldību referendumu likums, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, vārds deputātam Uldim Budriķim. Lūdzu.
Jā, augsts godātā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, kopā saņemt 36 priekšlikumi. Tomēr vēlos teikt, ka lielākā daļa priekšlikumi ir tīri redakcionāli raksturi. Laiks starp otro un trešo lasījumu bija diezgan liels, kā arī Centrālā vēlēšana komisija saistībā ar fizisko personu reģistru likumu un citu reģistru likumiem iesniedz ļoti daudz redakcionālus priekšlikumus, tāpēc iesim cauri viņiem. Pirmais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums precizē, kurš reģistrs ir izmantojams. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir iekšliet ministrs Golubevs priekšlikums pilnīgi identisks pirmajam priekšlikumā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir valsts pārvaldes komisijas priekšlikums. Visi lielākā daļa no valsts pārvaldes komisijas priekšlikumiem ir CVK izstrādātie redakcionālie priekšlikumi. Arī šis ir tāds trešais komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums CVK redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums izslēdz atsauc komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums CVK iesniegts redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums precizē atsauc komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums precizē parakstu vākšanas vietu komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums izslēdz atsauc komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums precizē atsauc komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums izslēdz 15. pantu, jo visas normas ir precizētas un iekļautas jau atbalstītajos pantos komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izslēdz vārdus pēc vietējā laika, jo referendums notiek Latvijā un pašvaldībā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums CVK redakcionāls precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums CVK redakcionāls precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums CVK precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. atbildīgās komisijas arī CVK precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. arī atbildīgās komisijas priekšlikums CVK precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. atbildīgās komisijas iesniegts priekšlikums CVK redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. tieslietu ministra Jāņa Bordāna precizējošs priekšlikums precizē atsaucas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums nosaka, ka tieslieta izskata kā pirmās instances tiesa un tā tiek izskatīta trīs tiesnešu sastāvā. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 35.
Deputāti atbalsta.
Un 35. atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem, ka ministrs kabinets līdz 22. gada 1. jūlijam iesniedz saimā likumprojektu grozījumiem vēlētāja reģistra likumā. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir 36. ir iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stātos spēkā 24. gada 1. janvārī.
Deputāti atbalsta un sākam debates. Vārds deputātam Mārim Mažvilo. Lūdzu.
Sveicināti vēlreiz saimnes sēdes vadītāji, kolēģi. Ir patiesi prieks redzēt, ka beidzot šis garais likums ir izvilkts no garās lādes, un beidzot tam ir finišs. Tur gan ir daudz vēl lietu, ko piestrādāt, un noteikti šis likums būtu bijis jāpieņem vēl pirms ATR, jo tad šīs pašvaldības varētu izvēlēties dzīvot tādā administratīvā teritorijā, kā būtu nolēmuši iedzīvotāji. Diemžēl mēs visi daram otrādi. Zirgus jūdzam vāģim aizmugurē, un šis ir tas gadījums, ka zirgs stums vāģus. Un es ceru, ka šobrīd pašvaldības sajutīs to, ka iedzīvotāji spēja ietekmēt dažādus lēmumus, kas notiek pašvaldībās. Man gan ir mulsinoši tas, ka šī likuma stāšanās spēkā ir 24. gada 1. janvārs, jo, manuprāt, jau šobrīd parādās pirmie brīnumi ATR sakarā, ka pašvaldībās tā vietā, lai samazinātu administratīvo aparātu, tas aug arvien lielāks. Un jo lielāki centri, jo vairāk aug. Savukārt reģionos paliek apkopēja un atslēga turētājs. Jo realitātē šobrīd vara attālinās no cilvēkiem, arī pašvaldības vara. Attālinās tuvāk lieliem centriem, tas nozīmē, ka arī skolas tiks slēgtas, tas nozīmē, ka mazā pašvaldība bijušās mazās novada teritorijas tiks atstātas zināmā mērā likteņu varā. Un tas liecina par to, ka šis likums var būt kaut ko mainīs, ja būs iedzīvotāji pietiekoši aktīvi un iedzīvotāji spējas pastāvēt. Noteikti, ka būs jāver vaļā šis likums vēlreiz, jo mani neapmierina šis te spēkā stāšanās termiņš. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi, šajā gadījumā es vēlētos vienīgi teikt, ka labāk vēl nekā nekad. Šis likumprojekts ir morfējis šādās vai tādās stadijās un izpildījumos jau no 97. Gada 29. Maija, kad sastajā saimā tika iesniegts likumprojekts par pašvaldību aptaujām. Nu, pagājuši cik saimas? Daudz. Un beidzot mēs esam vismaz izdarījuši to mazo minimumu, ka mēs esam uztaisījuši rāmi. Var arī strīdēties par to, cik procenti ir vajadzīgi, lai sarīkot referendumu, par kādām tēmām vai rīkot pašvaldību referendumu. Tomēr ir uztaisīts rāmis, tas ir pieņemts, un es, ja godīgi, ar to jūs visus apsveicu. Tāpēc es aicinu atbalstīt gan šo priekšlikumu, gan likumprojektu kopumā. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vietējo pašvaldību referendumu likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma dzīvokļu īpašumu likumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātam Erikam Pucenam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar likuma projektu grozījuma dzīvokļu īpašumu likumā pirms trešā lasījuma. Tātad ir saņemti 12 priešlikumu, lielākoties tie ir, lai sakārtotu likuma projektu. Tātad pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt likuma projektu pirmo pantu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt likuma projektu otro pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt likuma projektu trešo pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt likuma projektu piekto pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izslēgt likuma projektā sesto pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izslēgt likuma projektu septīto pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izteikt, tātad papildināt 15. pantu pirmo daļu attiecīgā redakcijā. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kur papildina 15. panta otro daļu trešā daļa attiecīgā redakcijā. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš papildina 15.3. pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt likuma projektu 12. pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš parāda izslēgt 13. pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš parāda papildināt pārējais noteikums ar 7. un 8. punktu attiecīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasībā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā, 3. lasījums, ārlietu komisijas vārdā, vārds deputātam Atim Leiņam. Lūdzu.
Jā, vēlreiz, gandrīz teicu biedri, vēlreiz deputāts un deputāti un augstu godātais prezidijs. Izskatām likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā, numurs 1271 LP13, 3. lasījums. Arī šeit ārlietu komisija neseņēma nevienu priekšlikumu, un tāpēc komisija aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu 3. un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts Rīgas Svētās Pētera baznīcas likums, 3. lasījums, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Arvils Ašerādens. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, skatīsim likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums, 3. galīgajā lasījumā. Īsumā komisijas vārdā es varu teikt, ka komisija ir ieguldījusi lielu darbu, lai noregulētu visus iespējamos jautājumus, kas radās otrajā lasījumā. Šeit bija divi tādi lieli jautājumi – Rīgas dome un Svētā Pētera baznīca. Un izskatot šos tad Rīgas domas piedāvātos risinājumus, diemžēl viņi nevarēja tikt akceptēti. Daudz komplicētāka situācija bija, kas pēdējā nedēļas laikā pirms otrā lasījuma izraisījās domstarpības starp katoļu konfesiju un luterāņu konfesiju par šī dievnama lietošanu. Arī šo mēs esam lūguši komisijas vārdā veikt sarunas šo te abu divu konfesiju vārdā. Jāsaka, ka notika daudz konsultācijas biskapa konferences līmenī, ir panākts vienošanās un tās arī iekļaut šajā tā likumprojektā. Tātad kopumā trešam lasījumam saņem 48 priekšlikumi un tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāti pieminā priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, Pētera baznīcas materiālās kultūra vēsturiskās vērtības ir aprakstītas 2. panta 1. daļā. Tomēr manā ieskatā šis apraks ir nepilnīgs. Pirmkārt, ir jānosauc, kas bija tie, kas šīs vērtības radīja un saglabāja līdz šai dienai. Jo kultūrvēsturiska vērtība un tās radītājs tiek vienmēr apzinās, ka nesadalāms veselums. Otrkārt, kultūrvēsturiskas vērtības radīšanai un atjaunošanai bieži ir ļoti tuva nozīme. Tas īpaši ir attiecināms uz arhitektūras vērtībām. Arhitektūras vērtību replikas bieži tiek novērtētas tikpat augstu kā oriģināli. Attieksmē pret Rīgas Svētā Pētera baznīcu ir šādās attieksmes piemērs. Augstākā padome Rīgas Svētā Petra baznīcas atjaunošanu netieši atzina par tikpat svarīgu notikumu kā Petra baznīcas radīšanu viduslaikos. To noteica divus pieminekļus, Doma baznīcu un Petra baznīcu, bet līdzīgam īpaši nozīmīgam vērtībam. Tikmēr 90. gados Doma baznīca sagaidīja sakopta, jo nebija aizkarta ar kara postījumiem, bet karā sagrauta Petra baznīca stāv blakus domām, pateicoties tas atjaunošanai. Petra baznīcas atjaunošana no grūvešiem līdz pašreizējiem veidolām jau pati par sevi ir kultūras un vēstures vērtība, tāda pati, ka tās radīšana. Lai gan minēta jau 13. Gadsimta sakuma, savu pirmo augsto torni ar milzīgo gailī, tas smailes galā Petra baznīca ieguva 1491. Gadā. Šo baznīcu veidolu saista Rostokas būvmeistara Johana Romešotela vārdu. Baznīca savas pastāvēšanas laika ir tikusi sagrauta 4 reizes. Pēc pirmās sabrukšanas cēla jaunu torni, taču nepabeigtais torni sadēga lielajā Rīgas ugunsgrēkā. Un atkal Ridzinieki savai baznīcai būvēja jaunu torni. Tā atjaunošana tika saistīta Rīgas pilsētas būvmeistra Rupertu Bindenšu. Tad vēlreiz baznīcu iznīcināja zībens. Torņa atjaunošanas darbus vadīja namu daru meistars Johans Vilberns. 200 gadu šis unikālais koka tornis slējās augstu pari pilsētas namiem, līdz otrā pasaules kara gaitā to aizdedzināja artilērijas šāviņš. Savu pirmskarā izskatu tornis atguva 1971. Gadā. Arhitekti, inženieri, celtnieki un restaurātori bija prasmīgi un ar augstu meistarību izpildījuši darbu, iztenojot arhitektra Andreja Holcmaņa vadībā izstrādāto arhitektu Petra Saulīša un Gunara Zirņa projektu, izmantojot inženiera Kārļa Šterbeļa projektēto noturīga torņa dzelz konstrukciju, un veicot restaurācijas darbus Ērika darbvara vadībā. Kopumā 350 restaurātoru savu darba mūžu bija veltījuši Svētā Petra baznīcas atjaunošanai. Tā laika inženieru darba un celtniecības apstākļos un ar tajā laika pieejamiem materiāliem Petra baznīca veiktajā atjaunošanā tika sasniegts labākais rezultāts. Viduslaikos Petra baznīca atjaunoja par Ridzinieku naudu. Pēc 17. Gadsimta, kad sāka veidoties un nostiprināties valstis, tās pašas piešķira naudu atjaunošanas darbiem. Padomju valsts ieguldījuma atzīšana jau ir noiets etaps. To faktiski ir sniegusi Latvijas Republikas augstākā padome, kad nosauca Petra baznīcu par valsti īpaši nozīmīgu kultūras pieminekli, atkārtojot tādu pašu attieksmi, kādu bija paudusi padomju valsts, atjaunojot Petra baznīcu kā kultūras pieminekli. Petra baznīcas ēkas restaurācijā un rekonstrukcijā tika ieguldīti milzīgi naudas līdzekļi. Tā nauda tika apzināti piešķirta un izterēta mērķiecīgai un secīgai sakrālās arhitektūras pieminekļa atjaunošanai, mobilizējot līdzekļus, kas bija izveidojušies visas tā laika sabiedrības darbības rezultātā. Es ierosinu papildināt otra panta pirmo daļu ar šādiem vārdiem. Pēc otrā pasaules kara par valsts piešķirtajiem līdzekļiem no drūpām atjaunotā un atzīmusi Rīgas Svētā Petra baznīca ir Latvijas arhitektu, inženieru, celtnieku un restaurātoru prasmes un mākslinieciskās meistarības paraugs. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu deputāti.
Vārds debatēs deputātam Ritvāram Jansonam. Lūdzu.
Es nerunāšu par Pētera baznīcas restaurāciju 1970. 80. Gados. Gan darba grupā, gan komisijā par šo jautājumu jau tika diskutēts lausti šķēpi, un tas ir vesels pamats veselai zinātniskai konferencē. Es gribētu godātie deputāti pateikt, ka šis priekšlikums nav atbalstāms pilnīgi cita juridiska iemesla dēļ. Ja mēs atbalstam Pimenova kunga šo te formulējumu pēc otrā pasaules kara par valsts
piešķirtajiem līdzekļiem no drupām atjaunota, tad, ja mēs būtībā pasakām, ka mēs atbalstam to, nu, ka tajā laikā bijusi Latvijas PSR, ko mēs atbalstām, jo juridiski, jo tas bija Latvijas PSR budžets, un par tā budžeta līdzekļiem tika šī restaurācija veikta nevis par Latvijas Republikas līdzekļiem. Vienīgie Latvijas Republikas līdzekļi tajā laikā tika gūti no tā zelta, kurš nesa procentus no ieguldījumiem ASV Centrālajā bankā. Un Latvijas vēstniecības vadītājs Amerikas Savienotās valstīs Anatolis Dinsbergs nekādu naudu šai Pētera baznīcas restaurācijai nesūtīja. Līdz ar to mēs nevaram leģitimizēt okupācijas režīmu un atbalstīt šādu formulējumu. Aicinu noraidīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Paldies. Otrais deputāta pieminēma priekšlikums komisijā tika noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, trešais
saimnes. Zvanu. Balsosim par deputātu Igoru Pimenovu otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2. Pret 46, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais deputāts Sevits Zālīts Grosas priekšlikums, kas paredz izslēgt otrā pantu otro daļu, nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais saimas deputāta Teirumnieka Kursītes Pakuls priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saimas deputātu Teirumnieka un Kursītes Pakuls priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 43 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Piektais saimas deputāta Feldmaņa Teirumnieka un Kursītes priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Feldmaņa Teirumnieka un Kursītes priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Saimas deputātu Feldmaņa Teirumnieka un Kursītes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 44 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais saimas deputāts Zālītis Grosas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Saimas deputāts Zālītis Grosas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 45 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Astotais saimas deputāta Feldmaņa Teirumnieka un Kursītes priekšlikums nav atbalstīts.
Balsot? Nevajag. Tad deputāti neiebilst.
Devītais saimas deputāta Sevits Zālīts Grosas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Feldmaņa Teirumnieka un Kursītes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Saimas deputāts Mārtušs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Saimas deputāts Zālītis Grosas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Saeimas deputāta pieminamo priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Lūdzu.
Aprakstot otrā pantā, ceturtajā daļā, Petra baznīcas īpašumu nozīmi Rīgas pilsētas iedzīvotāja reliģiskās pašizpratnes, politiskā briedumu un vietas piedarības apziņā tapšanā, likumprojekta autoriem izdevies izvairīties un nepieminēt to, ka Petra baznīca ir bijusi galvenais rīdzinieku dievnāms kopš Rīgas rātes izveidies 1226. gadā līdz tās likvidēšanai 1877. gadā, 650 gadus. Petra baznīca ir bijusi viduslaiku Rīgas varas un pilsētas kopienas patstāvības simbols. Ir paradoksāli, ka likumprojekta otrajā lasījumā pieņemtajā teksta ne tikai otrajā panta, bet visa likumprojektā nevienu reizi nav pieminēts vārds rāte. Tātad likumprojektā vienkārši ir izlaists krietnas Petra baznīcas vēstures notikumu slānis. Rīgas Svētā Petra baznīcas piederība Rīgas pilsēta ir tradīcija, kas izveidojusies viduslaikos jau kopš baznīcas uzcelšanās 13. Gadsimta paša sākumā. Es nerunāju par īpašuma tiesībām, par juridisko fiksāciju. Es runāju par sajūtu, par rīdzinieku attieksmi pret Petra baznīcu, kurā ir saglabājusies līdz šim brīdim. Un nu jau šī attieksme ir raksturīga visiem, gan ticīgiem cilvēkiem, gan ateistiem un neatkarīgi no etniskas piederības. Viduslaikos ik vienai suvereni vārai, kas centās izplatīt un nostiprināt ietekmi Rīgā, bija sava baznīca. Zobeņu brāļu ordenim tā bija Jura baznīca, Rīgas arhibiskopam doms pilsētai Svētā Petra baznīca, kurā atšķirība no citām baznīcām nekād nav piederējusi arhibiskopam. Reformācijas laikmetā Rīgas rāte praktiski kartoja baznīcas dzīvi Rīgā, versās pret vecas baznīcas kartību. Tā iecēla amatā mācītāju Andriasu Knopkinu Svētā Petra baznīcā. 1524. gada novembrī rāte aizliedza baznīcā rīkot dievkalpojumus, bet vēlē konfiscēja tas īpašumu. Rātei bija pilna teikšana par Petra baznīcas pārbūvi. Tieši rāte pieņēma lēmumu, kurā bija iecerēts baznīcas torņa smailē uz stieņa likt gaili, nevis krustu. Rīga, gribēdama celt savu prestīžu, vēlējās, lai tās baznīca būtu lielāka par citām. Monumentālo ēku ir celuši no gadsimtiem ilgi ne tikai uzturējuši, bet arī pakāpeniski parvidojuši Rīgas pilsoņi. Tieši tad un tāpēc Rīgas Svētā Petra baznīca bija pacelusies virs pareijām Rīgas baznīcam, nevis paslēpusies blakus uzceltajai Jāņa baznīcai vai netālu esošajam domam un Jekaba baznīcai. Tieši tad Petra baznīca kļuva par Rīgas simbolu un pazīšanas zīmi, par vienu no dominantiem, kas veido vecrīgas siluētu, kurš ir Rīgas pilsētas vizitkarte un identitātes zīme un ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Un celonis tam ir Petra baznīcas īpaša saite ar pilsētas kopienas patstāvību. Tāpēc es ierosinu papildināt otra panta ceturta daļu ar šādiem vārdiem. Rīgas Svētā Petra baznīca ir bijusi viduslaiku Rīgas municipālās varas, pilsētas pašvaldības institūcijas, Rīgas rātes baznīca un pilsētas kopienas patstāvības simbols. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu, komisijas vārdā, debatas slēdzu, komisijas vārdā, lūdzu.
Paldies, 15. Saeimas deputāta pieminamo priekšlikumu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 15. deputāta Igora Pimenova priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 2. Pret 44 atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 16. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saeimas deputāti Mednes, Bašķi un Bikšs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Saeimas deputāti Mednes, Bašķa un bikšas priekšlikums ir komisijā izskatīts un nav atbalstīts. Lūdzu.
Sākam debates vārdu deputātam Ainaram Bašķim. Lūdzu.
Cienījumā saimas priekšsēdētājs kundze prezidija locekļi, cienījumies kolēģis un godātie kolēģi. Patiesībā tieši tāpēc mēs neatsaucām šo priešlikumu, lai varētu vēlreiz runāt par acīm redzami nodevīgo darījumu, kurā jūs, tie, kas šo organizē, atdodat Latvijas un Rīgas svētvietu un vienu no simboliem Rīgas svētā Pētera baznīcu, atsevišķu cilvēku dibinātājiem nodibinājumā, kura faktiskais patiesā labuma guvējs būs cilvēks no Vācijas, ar ļoti tālredzīgi izplānot baznīcas iegūšanas un izmantošanas biznesa koncepciju. Nekādu argumentu nenostrādāja, lai Latvijas valsts likumdevēja saimes deputātu vairākums komisijā, kā minimums kopīgi, uzstāt uz kompromisu meklēšanu starp Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu un Rīgas domu. Tā, lai Rīga nepazaudētu savu vēsturisko baznīcu. Nepazaudētu baznīcu, kurā radītu būtiski daļa Rīgas vēstures. Baznīca, kas celt un atjaunot arī par īdzinieku naudu. Baznīca, kura gadu simtiem piederējis gan Rīgas rātē, gan tur kalpojošai draudzē. Mūsu priekšlikums ir par to, lai saglabātu Rīgu kā īpašnieci, bet nodibinājumu nostiprinātu kā tiesisko valdītāju. Jā, mēs izdomājam sarežģīt juridisko formulu, taču komisijas deputāti vairākumam nebija drosms to izprast un kopīgi nostāvēt par valstiskām interesēm. Es vēl joprojām uzskatu un uz savu uzskatu nemainīšu, ka mēs neatdodam šo baznīcu, luteriskai baznīcai vai katoļiem. Mēs to atdodam 2001. Gadā dibinātajai Vācu draudzē Rīgā, kuras dažiem cilvēkiem piederēs nodibinājuma absolūtais vairākums. Un Mesner kungam būs vienpersonisks paraksts tiesības šeit. Kolēģi ir ignorējuši gan valsts prezidentu, gan Rīgas domas aktīvo rīcību par to, ka Rīgas svētā Pētera baznīcas nodibinājumā jāatrod arī pienācīga Rīgas vieta. Kāda ir šī darījuma cena? Vai tie 30 miljoni grašu no Vācijas? Ziniet, man līdz šim likās, ka mēs savu identitāti netirgojam. Man likās, bet realitāte ir cita. Piedodiet visi tie, kas šo cīņu par mūsu Latvijas galvaspilsētas Rīgas tiesībām uz savu baznīcu cēlās no rīta un gāja gulēt vēl vakarā. Mēs darījām, cik spējām. Mēģinājām būvēt taktikas korekt un netik rūpīgi kā mūsu pretinieks. Mēs meklējām kompromisus un juridiskos risinājumus. Sevišķi paldies Rīgas domas vicemērē Lindai Ozolē, kur līdz pēdējiem stāvēja un krita par godīgu un cieņpilnu attieksmi pret Rīgas svētā Pētera baznīcu, kā mūsu galvaspilsētas Rīgas vērtību. Linda Ozola nesalūza pat tad, kad pēdējā saimas izglītības komisijas sēdē, kurā bija ieradusies aizstāvēt Rīgas tiesības, mans kolēģis saimas deputāts Aigars Bikšs no attīstībai par frakcijas paziņoja pārsteigumu. Rīgas mērs vairs šo priešlikumu neatbalstot. Brīnišķīgi džentlmeniski un vīrišķīgi rīcība no Rīgas mēra puses. Pašā pēdējā brīdī, pašā pēdējā posmā, pirms finiša taisas. Skarbs un skaudrs ir mūsu bezprincipiālismu reālīs. Nobeigumā tieši par šo priekšlikumu un skaudrajām reālijām ar Aspazijas vārdiem, Aspazijai vakardien bija dzimšanas diena. Ņem nocērt man, cik gribi zaru. Es vienmēr no jauna ataugt varu. Lai mani loka negaiss ar vēju, es taisns atkal atliekties spēju.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
18. Priekšlikums komisijas sēdē netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Saimas deputātu Mednes, Bašķa un Bikšas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 46 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. Saimas juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāti Mednes, Bašķa un Bikšs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Saimas juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
deputāti atbalsta, un šeit es lūdzu pauzi Ašerādiem kungam. Es vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Adamoviča, Auguļa, Bikšes, Feldmaņa un Dzintara iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu šī gada 17. marta Saeimas sēdē līdz 17. un pārtraukumu līdz šā gada 24. marta 9. Par šo priekšlikumu mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Adamoviča, Auguļa, Bikšu un Feldmaņa un Dzintara iesniegto priekšlikumu par 17. marta Saeimas sēdes pārtraukumu līdz 17. un sēdes turpinājumu 24. martā 9. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 5 atturas nav. Tātad mēs šo priekšlikumu esam nobalsojuši. Ašerādiem kungs turpināsim 24. Mēs pārtraucam. Jā, godātie kolēģi, vēl sēde nav beigusies. Lūdzu, atļaujiet jūs iepazīstināt ar atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien 17. martā 17. Deputātu jautājums par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas, kas ir iesniegts iekšlietu ministrei Marijai Golubevai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministre informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Lūdzu iesniedzējiem uzmanību. Šodien 5. ministre sniegs mutisku atbildi. Uz deputātu jautājumu ministra prezidentam Artūram Krišanim Kariņam un iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par valsts iekšējo drošību un provokāciju novēršanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet iekšlietu ministri informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Uz deputātu jautājumu zemkopības ministram Kasparam Gerhardam par nodrošinājumu ar pārtiku Latvijā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Uz deputātu jautājumu aizsardzības ministram Artim Pabrikam par civilo aizsardzības spēju stiprināšanu militārā konflikta draudu gadījumā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas komandējumā. Uz deputātu jautājumu ministru prezidentam Artūram Krišanim Kariņam par civilo aizsardzību militārā konflikta gadījumā. Jautājumu adresēts ir iekšlietu ministrei Marijai Golubevai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministri informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Uz deputātu jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par COVID-19 certifikātu derīguma termiņiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina un ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saistībā ar aizņemtību. Tātad es informēju, ka šodien 5. sāksies tūlīt pat atbildi uz deputātu jautājumiem. Un vēl lūdzu uzmanību iepazīstināšu ar deputātu iesniegtajiem jautājumiem. Deputāti Ramona Petrāvičs, Māris Mažvilo, Karīna Sprūda, Ralfs Nemiro un Aldis Gobzems ir iesnieguši deputātu jautājumu labklājības ministram Gatim Eglītim par plānotajiem pasākumiem nabadzības riska mazināšanai Latvijas iedzīvotājiem. Deputāti Viktors Valains, Uldis Auguls, Edgars Tavars, Didzis Šmits, Armands Krauze ir iesnieguši jautājumu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par valsts policijā plānoto reorganizāciju, tās pamatotību, īstenošanas gaitu un izmaksām. Un deputāti Ramona Petrāvičs, Karīna Sprūda, Māris Mažvilo, Jūlija Stepaņenko, Aldis Gobzems un Ralfs Nemiro ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par pulcēšanās ierobežojumiem COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanai. Jautājumi tiks nodoti ministriem. Lūdzu deputāti klātbūtnes režīmu. Vārds saimas sekretāra biedrei deputātu klātbūtnes reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Un šā gada 17. marta saimas sēdē izsludinu pārtraukumu.
Tad plecs sajūta. Kolēģi, nav reģistrējušies. Iveta Benhena Bēkene, Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Andrejs Judins, Artus Skaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ivans Klimenķevs, Rihards Kols, Armands Krauze, Janīna Kursīte, Ines Lībiņa Eglnere, Linda Medne, Ināra Mūrniece, Juris Pūce, Inguna Rībana, Dacu Rikšāna Šķipčinska, Karīna Sprūde, Mārtiņš Štēns, Ļubava Švecova, Edgars Tavars, Edmunds Tīrumnieks, Vitānda Tērauda, Jānis Tutins ir šeit un Viktors Valēnis.
Es izsludināju pārtraukumu.
Tagad.
Pārtraukums sēdē līdz šā gada 24. marta 2009.